ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่4นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงเรื่องกรรมการเกิดใหม่และสังสารวัฏเรื่องกรรมเรื่องการเกิดใหม่เรื่องสังสารวัฏ3เรื่องนี้เนื่องกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องกล่าวร่วมกันอธิบายคราวเดียวกันก่อนอื่นขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายทราบว่าเรื่องกรรมเรื่องการเกิดใหม่หรือเรื่องสังสารวัฏนี่เป็นเรื่องที่คนภายนอกพุทธศาสนาโดยเฉพาะพวกฝรั่งสนใจมากกว่าเรื่องอื่นในฐานะที่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดว่าพวกฝรั่งแทบจะกล่าวได้ว่าคนไหนก็คนนั้นเมื่อมาหาความรู้ทางพุทธศาสนาแล้วก็จะต้องถามเรื่องนี้เรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเกิดใหม่ขึ้นหน้าขึ้นตามากที่สุดเรื่องกรรมในเรื่องของสารวัตรพร้อมกันไปทีเดียวนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรเข้าใจไว้เพราะว่าถ้าเข้าใจแล้วก็จะทำให้ถ้าเข้าใจว่าทำไมเขาจึงสนใจกันมากแล้วก็จะทำให้เข้าใจไอ้เรื่องนี้ได้ดีขึ้นและควรจะได้ทราบเป็นเลยว่าเพราะเหตุที่พวกฝรั่งนักศึกษาที่เป็นชาวตะวันตกเหล่านั้นกินหูกันในท่อที่ว่าทางตะวันออกเนี่ยเพื่อการเกิดใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในอินเดียทีนี้เขาก็ไปเอาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยไปปนกันกับศาสนาพราหมณ์และฮินดูเพราะเหตุที่เขาได้อ่านทางฝ่ายพราหมณ์และฮินดูมากกว่าทำแท้หลายกว่าทางหนังสือจึงพบเรื่องการเกิดใหม่และการเกิดใหม่อย่างพิเศษที่เรียกว่าอวตารเป็นพระเป็นเจ้าอวตารมาเป็นคนนั่นคนนี่เป็นพระนารายณ์อย่างเรื่องรามเกียรติ์นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งของการอวตารนี่เรียกการเกิดใหม่ชนิดพิเศษของพวกเทวดาหรือพระเป็นเจ้าแล้วคนธรรมดาสามัญศาสนาฮินดูส่วนใหญ่เขาก็สอนว่าคนนั้นแหละมาเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าจนเปรียบเหมือนกับว่าคนคนเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเขาจะกางเกงชุดนี้เก่าแล้วก็ซื้อชุดใหม่มาสวมนะครับว่าจิตหรือวิญญาณอันนั้นมันมาเกิดใหม่อีกหลังจากร่างกายนี้แตกตายแล้วการพูดอย่างนี้มันแปลกมากหรือมันน่าประจันมากสำหรับพวกฝรั่งก็จึงคล้องอยู่ในใจเพราะเขาได้วีแววเกี่ยวกับพุทธศาสนาว่ามีพูดถึงการเกิดใหม่เหมือนกันเขาก็เลยทึกทักเอาว่าเหมือนกันเลยเป็นการเกิดใหม่อย่างนั้นก็มักจะซักถามเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นฝรั่งบางคนที่ว่าศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยเข้าใจการเกิดใหม่อย่างนี้ว่าเป็นหลักพุทธศาสนาเอาเสียเลยทีเดียวก็มีก็เลยทำให้เกิดสับสนกันขึ้นรู้พุทธศาสนาไม่ถูกต้องแล้วมันก็ยุ่งทีหลังเรื่องกรรมรับผลกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหลังจากการตายแล้วก็ยังได้รับอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกเพราะมันเนื่องกันกับการเกิดใหม่เกิดใหม่ทั้งกันที่เรื่องสังสารวัฏก็แปลว่าเวียนเกิดเป็นไม่รู้สิ้นสุดเรียกว่าสังสารวัฏการเกิดใหม่เพียงครั้งเดียวไม่เรียกว่าสังสารวัฏแล้วการเกิดใหม่นั้นวนซ้ำในลักษณะที่เป็นวงกลมเรื่อยไปแล้วก็เรียกว่าสังสารวัฏ นั้นจึงมีการบัญญัติรวมๆว่าเมื่อการเกิดเป็นทุกข์และสังสารวัฏก็คือเป็นสายของความทุกข์เป็นวงกลมของความทุกข์เพราะฉะนั้นยังมีว่าการเกิดใหม่เนี่ยก็เป็นเพราะอำนาจกรรมผลของกรรมทำให้เกิดใหม่มันสัมพันธ์กันอย่างที่ไม่อาจจะแยกกันออกเรื่องกรรมกับเรื่องเกิดใหม่และกับเรื่องสังสารวัฏนั้นเราก็ควรจะศึกษาพร้อมกันในฐานะเป็นหลักพระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งด้วยเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งด้วยถ้าเราประสงค์จะมีความรู้เรื่องหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็หลีกเรื่องนี้ไปไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญกันอยู่ต้องขอให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาเรื่องที่รวมกันสามอย่างนี่พร้อมกันไปในคราวเดียวกันแล้วก็จะมีความรู้ถูกต้องสำหรับตอบประชาชนต่างประเทศถูกและสำหรับเราเองก็มีความเข้าใจแจ่มแจ้งหรือถึงกับสามารถปฏิบัติให้ไม่ต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏนี่คือความมุ่งหมายของการศึกษาเรื่องนี้ที่เราจะได้วินิจฉัยกันถึงเรื่องกรรมก่อนคำว่ากรรมกรมนะเป็นศัพท์สันสกฤตถ้ากมนี่ก็บาลีมันแปลเหมือนกันคำเดียวกันแต่ว่ารูปต่างกันเพราะเป็นบาลีแบบสันสกฤตถ้าขอบอกกล่าวเช่นโดยว่าคำคำนี้ก็เหมือนกันโดยทำความยุ่งยากให้กับพวกฝรั่งในการที่จะแปลออกไปเป็นคำภาษาตะวันตกเป็นภาษาอังกฤษเป็นต้นพยายามแปลกันอยู่พักหนึ่งก็ไม่สำเร็จประโยชน์ผลสุดท้ายก็ต้องใช้สักพักจากว่ากรรมไปตามเดิมเหมือนคำว่าธรรมธรรมะที่กล่าวมาแล้วมันก่อนคำว่ากรรมนี่เป็นคำหนึ่งซึ่งเขาไม่สามารถจะแปลเพราะว่าถ้าจะแปลแต่เพียงว่าตามจะทำมันไม่ถูกเสมอไปบางทีมันก็มีผิดอย่างท่านทั้งหลายที่รู้ภาษาไทยก็ลองคิดดูว่าคำว่ากระทำกับการกระทำเนี่ยมันมีหลายคำและความหมายมันไม่เหมือนกันเช่นคำว่ากิริยาใครๆก็ทราบว่ากิริยานี่แปลว่าการกระทำและคำว่ากรรมก็แปลว่าการกระทำแต่สองคำนี้ไม่เหมือนกันเลยต่างกันลิบกิริยามาจากการเคลื่อนไหวหรือการกระทำที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาไม่ประกอบด้วยเจตนาที่เป็นกิเลสตัณหาที่ว่าจะเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกิเลสตัณหาด้วยเจตนาถ้าเคลื่อนไหวหรือกระทำนั้นเพราะฉะนั้นเรียกว่ากิริยาแต่ถ้ากระทำไปด้วยเจตนาต้องโลภะโทสะโมหะของกิเลสตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วการกระทำนั่นก็เรียกว่ากรรมนั่นกิริยาใช่ไหมครับการกระทำและการเคลื่อนไหวที่ร่ายเจตนากรรมคือการเคลื่อนไหวและการกระทำที่ประกอบอยู่ด้วยเจตนาเข้าใจคำว่ากรรมโดยสับอย่างนี้จะก่อนทีนี้โดยผลของมันกิริยาก็มีผลเป็นแต่ปฏิกิริยาเท่านั้นเป็นรีแอคชั่นเกิดขึ้นความสมควรแต่กิริยาเท่านั้นส่วนผลของกรรมนั้นไม่ใช่ปฏิกิริยาแต่เขาเรียกว่าวิบากวิบากแปลว่าผลกรรมที่เป็นเหตุให้ดีให้ได้ดีได้ชั่วนี่เราก็ได้ทั้งสองคู่กิริยาคู่กับปฏิกิริยาแล้วก็กรรมเนี่ยคู่กับวิบากหรือผลของกรรมทีนี้พวกกิริยาเนี่ยเนื่องจากไม่มีเจตนาไม่เจือด้วยกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นจึงไม่บัญญัติว่าดีหรือชั่วได้ไม่สามารถจะบัญญัติว่าดีหรือชั่วลงไปได้นั่นก็เป็นแต่กิริยาเลยเป็นกลางส่วนกรรมนั่นต้องประกอบด้วยเจตนาหรือกิเลสตัณหาถ้าประกอบด้วยเจตนาดีก็เรียกว่ากรรมดีประกอบด้วยเจตนาชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วท่านวิบากคือผลของมันจะเกิดขึ้นแบ่งได้เป็นวิบากดีวิบากชั่วหรือผลดีผลชั่ว ถ้าท่านบางคนจะสงสัยว่าทำไมอาตมาจึงกล่าวว่าหากกรรมที่ทำด้วยกิเลสต้องทำด้วยกิเลสแล้วทำไมแบ่งเป็นดีเป็นชั่วได้กิเลสมีดีมีทั้งดีทั้งชั่วอย่างนั้นหรือก็ขอได้เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ว่ากิเลสนั่นน่ะมีทั้งดีทั้งชั่วแต่ว่ากิเลสท่านดีหรือกิเลสอย่างดีนั้นเป็นอย่างละเอียดแต่ก็จัดเป็นกิเลสเหมือนกันตามหลักของธรรมะท่านสูงพวกชาวบ้านอาจจะไม่จัดกิเลสท่านดีท่านสูงว่าเป็นกิเลสก็ได้หรือไม่อาจจะจัดความดีว่าเป็นกิเลสประเภทหนึ่งก็ได้แต่ตามทางธรรมะนั่นแหละที่เรียกว่ากิเลสนั่นท่านหยาบหยาบก็เป็นเรื่องชั่วท่านละเอียดท่านดีก็ยังมีกิเลสที่เป็นเหตุให้อยากเกิดดีอย่างนี้ก็เรียกว่ากิเลสแล้วก็ได้เกิดมาแล้วก็ได้เป็นทุกข์ไปตามภาษาเกิดดีท่านกิเลสท่านดีอย่างนี้ก็ยังมีท่านจึงว่าการจะทำกรรมเนี่ยจะกรรมดีก็ทำได้กิเลสท่านดีกรรมชั่วก็ทำได้กิเลสท่านชั่วท่านผลจึงมีดีมีชั่วและต้องเป็นไปตามกรรมและจะต้องได้รับทุกข์อย่างดีอย่างชั่วเนี่ยขอให้จำคำอย่างนี้ไว้ด้วยว่าความทุกข์ก็มีทั้งอย่างดีอย่างชั่วความทุกข์อย่างดีนั้นมันซ่อนเร้นจนคนปรารถนาความทุกข์ความทุกข์ประเภทดีประเภทที่ซ่อนเร้นพิษสงซ่อนเร้นอันตรายของมันไว้มาในรูปของความน่าปรารถนาอย่างนี้ก็มีต้องศึกษากันอย่างละเอียดอย่างนี้ที่เราปรารถนาเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ได้เกิดเป็นเทวดาจริงๆอย่างนี้ตามภาษาชาวบ้านก็ต้องว่าดีสิแล้วก็ไม่ใช่กิเลสตัณหาสิได้เกิดดีเป็นเทวดาแล้วมีความสุขอย่างเทวดาแต่ภาษาธรรมะนั่นการอยากเกิดเป็นเทวดาก็เป็นกิเลสแล้วได้เกิดเป็นเทวดาก็ไม่ใช่พ้นทุกข์ยังมีความทุกข์ไปตามภาษาสัตว์ที่เป็นเทวดามีเกิดแก่เจ็บตายอย่างเทวดามีกิเลสตัณหาอย่างเทวดารบราฆ่าฟันกันตักอย่างเทวดากลัวตายอย่างเทวดามีวิตกกังวลอย่างเทวดาอย่างนี้เป็นต้นนั้นการเกิดเป็นเทวดาก็ต้องเกิดด้วยกิเลสเกิดแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะการได้เกิดเป็นเทวดาจึงได้กล่าวว่ากรรมมันก็ต้องมาจากกิเลสต้องทำด้วยกิเลสเป็นอย่างดีก็ได้อย่างชั่วก็ได้ผลของมันจึงมีทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยขอให้ท่านจำคำสองคู่นี้ไว้ก่อนว่ากิริยากับปฏิกิริยาแล้วก็กรรมกับวิบากในเรื่องกิริยากับปฏิกิริยานั้นไม่มีความหมายเราเลิกพูดจะได้ไม่เกี่ยวกับกับจักทั่วไปโดยตรงเราต้องเห็นในการกระทำของเราเองที่มันไม่เกี่ยวกับเจตนาเนี่ยเป็นกิริยาที่เฉยอย่างว่าตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าถูฟันอาบน้ำเขาเนี่ยการกระทำเหล่านี้เป็นกิริยาเท่านั้นไม่ได้เป็นกรรมอะไรแต่เมื่อเราคิดด้วยความต้องการด้วยความเกลียดชังด้วยความอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำลงไปนั่นแหละเป็นกรรมนี่เพราะว่าเป็นการทำตัวเองให้เดือดร้อนตากดชัดให้ผู้อื่นเดือดร้อนตากดชัดไม่มีใครปรารถนาบัณฑิตติเตียนกันโดยทั่วไปแล้วก็เรียกว่ากรรมชั่วถ้าเป็นกรรมดีก็หมายความว่าที่คนธรรมดาสามัญหรือโดยสังคมทั่วไปต้องการกันเรียกว่ากรรมดีมีวิบากดีมีผลดีกรรมชั่วมีวิบากชั่วมีผลชั่วกรรมที่เรารู้กันทั่วไปโดยมากก็สองกรรมคือกรรมดีกรรมชั่วเราต้องพูดกันสองกรรมนี้ก่อนให้หมดปัญหาเรื่องนี้ไปทีก่อนที่ว่ากรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วนั่นเถียงกันมากในข้อที่ว่าทำไมบางคนทำดีอยู่แท้ๆตั้งใจทำดีจริงๆแล้วก็ทำอยู่ด้วยกลับมีอันตรายมาถึงกลับมีทุกข์มาถึงมีความวิบัติมาถึงอย่างนี้ก็มีทำไมจึงไม่ได้ดีแล้วบางคนเป็นคนทุจริตทำชั่วทำไมยังมีชื่อเสียงอยู่ยังร่ำรวยอยู่ยังมีสนุกสนานเฮสวนเซเฮฮาอยู่ก็เลยเกิดไม่เชื่อขึ้นมาว่ากรรมดีเนี่ย ให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วแล้วก็เลยไม่ถือกฎเรื่องนี้ไม่เชื่อกฎเรื่องกรรมแล้วก็ทำไปตามใจชอบคือตามกิเลสอยากได้อย่างไรก็ทำอย่างนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าดีหรือชั่วเขาว่าเขาถูกของเขาเหมือนกันแล้วเขาก็ถือหลักอย่างนั้นอันนี้ก็มีคือขอให้เข้าใจว่าอย่างนั้นมันผิดหลักเรื่องกรรมไอ้กรรมดีมันต้องดีแน่กรรมชั่วต้องชั่วแน่เพราะว่าเราดีหรือชั่วอยู่ในตัวการกระทำแล้วการกระทำลงไปอย่างนี้ได้ถูกบัญญัติรับรองกันทั่วไปว่ามันเป็นกรรมชั่วแล้วพอไปทำเท่ามันก็ชั่วอยู่ที่ตัวการกระทำแล้วไม่ต้องพูดถึงกรรมถึงผลต้องมันรองไอ้กรรมชั่วก็เหมือนกันถ้ามันชั่วอยู่แล้วมันก็พอทำลงไปมันก็ชั่วทันทีที่ทำก็เป็นกรรมชั่วอยู่แล้วไปทำเท่ามันจะชั่วแล้วกรรมดีก็ดีเมื่อกระทำนั่นเองเพราะมันเป็นกรรมที่ดีแล้วไปทำกันแล้วกรรมดีในตัวกรรมนั่นก็ทำให้คนนั่นดีได้เพราะถ้ากรรมฟันเฟือและจำไว้อย่างนี้ดีกว่าว่ากรรมดีทำกรรมดีดีทำกรรมชั่วก็ชั่วอย่าไปเจอว่าทำกรรมดีได้ผลดีทำกรรมชั่วได้ผลชั่วแล้วเผลอไปว่าเป็นเงินเป็นทองอย่าเข้าใจอย่างนั้นเพื่อทำกรรมดีก็ดีถ้ามันดีอยู่ในตัวการกระทำทำกรรมชั่วก็ชั่วถ้ามันชั่วในตัวการกระทำ ทีนี้ผลที่เกิดขึ้นมาอันแท้จริงนั่นมันคือดีหรือชั่วในตัวกรรมนั่นเองแต่มันมีผลหลอกลวงอีกชนิดหนึ่งคือของที่ตามมาทีหลังเช่นเงินทองชื่อเสียงทรัพย์สมบัติอะไรเหล่านี้มันไม่แน่เนี่ยอันนี้ไม่แน่บางทีไม่ได้ก็มีทำกรรมดีเป็นคนดีเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เงินไม่ได้ชื่อเสียงไม่ได้อะไรก็มีทำกรรมชั่วมันกันชั่วเสร็จไปแล้วแต่ไม่ถูกลงโทษไม่ถูกเคี่ยนถูกตีไม่ถูกประณามไม่เสียหายเสียเงินอะไรก็มีนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งเพราะยุติตรงที่ว่าพอทำกรรมดีก็เป็นคนดีเพราะมีการกระทำดีทำกรรมชั่วก็เป็นคนชั่วเพราะมีการกระทำชั่วทีนี้ผลเป็นวัตถุสิ่งของเช่นนั้นเรียกว่าพลอยได้มาถ้าสมมติว่าได้เงินมาจากการทำดีเงินนั่นก็ต้องเป็นเงินดีเหมือนกันลองคิดดูเพราะมันเป็นเงินสะอาดเอามาใช้มากินมาให้ลูกให้เมียกินมันก็ไม่ตกกระปรกอะไรก็เป็นคนดีถ้าไปทำชั่วแล้วได้เงินมาเงินนั้นมันไม่สะอาดเป็นเงินสกปรกเอามากินเองหรือถ้ากินเองหรือให้ลูกเมียกินมันก็พลอยสกปรกไปด้วยมันเป็นเลือดเนื้อที่ชั่วไปตามเงินที่ซื้อของมากินด้วยที่ส่วนที่คนอื่นเขาจะเข้าใจไม่เข้าใจเขาเข้าใจเป็นอย่างอื่นนั้นมันเป็นเรื่องสับปลับของสังคมไม่ใช่เรื่องกรรมไม่ใช่เรื่องของกรรมเรื่องของกรรมต้องแน่นอนที่ว่าทำดีแล้วก็ต้องดีทำชั่วแล้วก็ต้องชั่วถ้ามีผลพลอยได้อะไรตามมามันต้องพลอยดีและพลอยชั่วไปตามกรรมที่จะทำนั่นเรื่องเงินของรัฐบาลไทยอย่างเดียวกันนี่แหละมันกลายเป็นเงินดีหรือเงินชั่วไปก็ได้แล้วแต่มูลเหตุที่เป็นเหตุให้ได้มานี่เป็นการทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนที่ว่าทำดีดีทำชั่วชั่วทั้งสองกรรมนี่ล้วนแต่ทำให้มีผลดีผลชั่วแล้วก็ปรุงแต่งการเกิดใหม่ท่านทีนี้อยากจะกล่าวเลยไปถึงกรรมที่ตรงกันข้ามพวกหนึ่งเรียกง่ายๆว่ากรรมที่สามกรรมที่สามเนี่ยกรรมที่หนึ่งคือกรรมดีกรรมที่สองคือกรรมชั่วคู่นี้ธรรมดาสามันเป็นเรื่องโลกทีนี้กรรมที่สามหรือว่ากรรมที่ตรงกันข้ามนั่นน่ะเขาเรียกว่ากรรมไม่ดีไม่ชั่วกรรมไม่ดำไม่ขาวเพราะว่าไม่อาจจะบัญญัติลงไปได้ว่ากรรมดำหรือกรรมขาวกรรมดีหรือกรรมชั่วนี่ได้แก่การปฏิบัติธรรมชนิดฟังดูดีนะชนิดที่ทำให้อยู่เหนือกรรมชนิดที่ทำให้อยู่เหนือโลกถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือชนิดที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานการปฏิบัติที่มุ่งไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่มุ่งเพื่อเกิดใหม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ เรียกว่าเป็นกรรมที่ไม่บัญญัติได้ว่าดีหรือชั่วก็มุ่งหมายที่จะขึ้นเหนือความดีความชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าอาริยมรรคท่านควรจะจดหรือจำไว้เลยว่าอาริยมรรคนั่นคือกรรมที่สามที่ไม่ดีไม่ชั่วใครไปทำกรรมที่สามนี่ท่านแล้วจะอยู่เหนือโลกจะอยู่เหนือกรรมและจะนิพพานท่านจะเห็นได้ทันทีว่ากรรมชนิดนี้ได้ค่อยมีใครสนใจและไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือซ้ำไปสำหรับบางคนนั่นจึงทราบว่าเป็นกรรมที่ทำให้เป็นพระอริยบุคคลอยู่เหนือดีเหนือชั่วเขาไม่นิยมบัญญัติพระอริยบุคคลพระอรหันต์หรือมรรคผลนิพพานเนี่ยว่าดีหรือชั่วอย่างเดียวกับกรรมที่ข้างสองอย่างข้างต้นเพราะมันเป็นไปเพื่อไม่เกิดมันเป็นไปเพื่อหยุดเกิดและอยู่เหนือความเกิดอยู่เหนือโลกอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนืออันทุกอย่างเลยเหนือกิเลสตัณหาเหนืออะไรหมดมันฆ่ากิเลสตัณหาด้วยอริยมรรคเนี่ยเหมือนกับไฟที่เผากิเลสตัณหาอริยมรรคเหมือนกับอาวุธที่ทำลายกิเลสตัณหาเหมือนกับอะไรก็ตามที่ทำลายกิเลสตัณหานี่เป็นกรรมที่สามกรรมนี้ไม่ปรุงแต่งสัตว์ท่านที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมนั่นน่ะมันหมายถึงกรรมสองอย่างทั้งต้นทั้งนั้นคือกรรมดีกรรมชั่วนะส่วนกรรมที่สามคืออริยมรรคโดยตรงนี่ไม่ปรุงแต่งสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดมันออกจะแปลกหรือว่าออกจะทำให้เข้าใจไม่ใช่ได้สำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังแต่ถ้าฟังให้ดีแล้วก็จะเข้าใจได้พระธรรมมีความหวังว่าท่านที่จะเป็นผู้พากษานี่ควรจะมีความรู้เรื่องกรรมถึงขนาดนี้ไม่ใช่มีความรู้อย่างเด็กๆทั่วๆไปคนทั่วๆไปที่รู้แต่เพียงเรื่องทำดีๆทำชั่วๆเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าพูดเพียงเท่านั้นน่ะในศาสนาอื่นก็มีในศาสนาไหนก็ตามจะต้องสอนเรื่องทำดีๆทำชั่วทั้งนั้นนั่นเรื่องกรรมชนิดนั้น ยังไม่ใช่ของพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์เพราะมันเป็นของทุกศาสนาทุกศาสนาแต่ถ้าพอเอากรรมที่สามมากล่าวกันด้วยแล้วเนี่ยเราจะพูดว่ามันไม่มีกรรมกรรมชนิดนี้ไม่มีในศาสนาอื่นและมีในศาสนาในพุทธศาสนาเราจึงเรียกว่าหลักกรรมที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนานั้นต้องกล่าวครบอย่างนี้คือต้องกล่าวทั้งกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็ต้องกล่าวทั้งกรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งทำลายล้างหมดทั้งกรรมดีและกรรมชั่วจนอยู่เนื้อกรรมซึ่งจะเป็นกรรมโดยสมบูรณ์ในพุทธศาสนาในเรื่องกรรมที่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาเพื่อจะนำมากล่าวเพื่อความสมบูรณ์ในความรู้เรื่องกรรมตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาแล้วก็จับกันให้ได้ว่ามันตรงกันข้ามอยู่ไอ้กรรมทั่วๆไปดีชั่วทั่วๆไปนั่นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งสัตว์ให้เกิดไอ้กรรมที่สามมันไม่แต่งสัตว์ให้เกิด ทีนี้ย้อนไปพูดถึงเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว ซึ่งมีปัญหามากต่อไปอีกหน่อย การให้ผลของกรรมก็สับสลับให้จดประโยคนี้หรือจำประโยคนี้ว่าแม้การให้ผลของกรรมก็สับสลับทำไมจึงว่าอย่างนี้เพราะว่ามันทำกรรมมากคนคนหนึ่งทำกรรมมากในวันหนึ่งก็จะมีหลายกรรมถ้ากว่าจะเป็นเดือนเป็นปีเป็น10 ปีเนี่ยมันก็มากมายมันเลยสับสลับในการชิงกันให้ผลถ้าอยากจะศึกษาเพื่อการความเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยไม่ไปหลงเชื่อว่ากรรมไม่มีกรรมไม่ให้ผลในตอนนี้แล้วก็ท่านแนะให้พิจารณาว่าการให้ผลของกรรมเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็นพวกเช่นว่าการให้ผลตามเวลานะการให้ผลตามเวลานี่กรรมบางกรรมให้ผลทันตาเลยแล้วกรรมบางกรรมให้ผลในชาติ ชาติชาติชาติถัดไปแล้วก็กรรมบางกรรมนั่นน่ะยังล่าหลังไปกว่านั้นอีกยังจะให้ผลในหลายหลายชาติถัดไปเหมือนกับที่เรียกว่าเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อเมื่อไรทันยังจะตัดเมื่อนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กรรมบางชนิดก็ให้ผลเสร็จไปแล้วง่ายๆโดยการยกเลิกไปมันก็โจทย์จำเลยตอนนี้เป็นน้อมยอมความกันเสียเดี๋ยวใจคิดตาเดียวก็เสร็จอย่างนี้ก็มีถ้าเราไปล่วงเกินเขาด้วยวาจาแล้วเราก็ไปเอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาโทษเขาไอ้กรรมนั้นก็เป็นอโหสิกรรมไปคือให้ผลเสร็จเลิกล้างกันไปนี่ก็เป็นหลักของกรรมในพระพุทธศาสนาเรียกว่าอโหสิกรรมคือกรรมที่เลิกล้างกันไปแล้วทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าตามเวลาน่ะตัวอย่างแรกทันตาเห็นในชาตินี้อย่างที่สองชาติหน้าอย่างที่สามชาติถัดไปไม่รู้เมื่อไรและอย่างที่สี่ก็คือเสร็จไปในชั่วให้ผลเสร็จไปในชั่วแวบเดียวชั่วไม่กี่นาทีฉันไปขอโทษก็เลิกกันคือเอาตามหน้าที่การให้ผลของการตามหน้าที่ของมันนั่นน่ะมันมีว่ากรรมบางกรรมนั้นมันให้ผลเป็นการช่วยตกแต่งให้เกิดมากรรมบางกรรมให้ผลได้แต่ในลักษณะที่เป็นการช่วยตกแต่งให้เกิดขึ้นมาซึ่งกรรมบางกรรมมันให้ผลในทางที่ช่วยอุปถัมภ์ช่วยอุปถัมภ์ให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเกิดมาอย่างไรแล้วก็อุปถัมภ์มันยิ่งขึ้นไปเนี่ยกรรมบางกรรมว่ากรรมชนิดนี้มันช่วยทำให้เกิดไม่ได้นี่เหมือนกรรมทีแรกแต่มันช่วยอุปถัมภ์ให้แรงขึ้นได้ทั้งในทางดีและทางชั่วแต่กรรมถัดไปอีกมันช่วยตัดทอนมันช่วยตัดทอนให้น้อยลงถ้าเกิดมาดีมันตัดทอนให้ดีน้อยลงเกิดมาชั่วมันตัดทอนให้ชั่วน้อยลงนี่เป็นต้นนี่ก็กรรมตัดทอนทีนี้มีกรรมอีกอันหนึ่งก็คือว่ากรรมตัดขาดเลยส่วนมากมักจะเป็นกรรมชั่วตัดทอนความดีให้ขาดไปเลยจะไม่มีโอกาสที่จะรับผลเช่นว่าเขาทำดีนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแล้วเขาทำชั่วอย่างยิ่งทีเดียวมันก็สามารถตัดทอนกรรมดีทั้งหมดได้หรือว่าทำชั่วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวทำกรรมดีอย่างใหญ่หลวงก็สามารถตัดทอนทีเดียวได้นี่เป็นต้นกลุ่มนี้จึงมีว่ากรรมตกแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วกรรมที่ส่งเสริมมันขึ้นไปแล้วกรรมที่กดมันลงมาแล้วกรรมที่ตัดขาดเลยในตามหน้าที่มีสี่อย่างนี่ถ้าว่ากล่าวตามน้ำหนักก็จัดไว้ว่าเป็นกรรมหนักอย่างนึงแล้วถัดไปก็คือกรรมเบาเนี่ยนี่ตามน้ำหนักแล้วน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยแล้วทีนี้กรรมที่ใกล้ตายที่ทำเมื่อใกล้ตายนี่ไม่เกี่ยวกับหนักหรือเบาบางทีมันเป็นกรรมเบาแท้ๆเลยไม่มีก็ไม่ใช่กรรมหนักเลยแต่มันก็เอิญไปทำคนเมื่อใกล้ตายมันก็มีทางที่จะให้ผลได้เร็วกว่ากำหนักที่มีอยู่ก็ได้ก่อนกำหนักที่มีอยู่ก็ได้ซึ่งทำให้กลับได้ซึ่งก็เปรียบว่ามันตัววัวน่าจะเป็นลูกวัวตัวเล็กๆถ้ามันอยู่ที่ประตูอยู่แล้วนี่พอเปิดประตูมันก็ออกได้ก่อนวัวตัวใหญ่ที่แข็งแรงเพราะมันอยู่ที่ประตูนี่เป็นต้นนี่เป็นการทำเปรียบทีนี้ก็อีกกรรมหนึ่งก็เรียกว่ากรรมที่สักแต่ว่าทำเพื่อค่อนข้างไม่เจตนาไม่มีเจตนาที่จะทำแต่มันมีความไม่ดีอย่างอื่นเช่นความสับข้าวพวกเราโทษเขาแต่ตรงที่ความสับข้าวแต่ไม่เอาโทษเขาว่าเขาเป็นผู้ฆ่าคนอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาทำให้คนตายได้เหมือนกันนี่เขาเรียกว่ากรรมที่จักว่ากระทำนี่อาตมาบอกชื่อเป็นไทยๆนะเพราะถ้าบอกชื่อเป็นบาลีแล้วมันยาวมันยุ่งกลุ่มนี้ก็มีว่ากรรมหนักกรรมเบากรรมเมื่อใกล้ตาแล้วกรรมที่สักว่ากรรมที่แท้ก็ไม่ใช่กรรมแต่ว่าสักว่ากรรม ที่ทำเป็นการจับก้าวเป็นต้นเนี่ยท่านเห็นได้แล้วว่ามันตั้งสามกลุ่มแล้วมันกลุ่มหนึ่งตั้งสี่มันเป็น12ชนิดฉะนั้นอ่ะมันก็พอที่จะปนไปกันยุ่งสับสนกันแล้วก็มีการสับปรับจนเราเข้าใจได้ว่านี่มันผลของกรรมอะไรกันด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าเราสามารถเข้าใจได้มันก็อาจจะสางได้ว่าอันไหนของกรรมไหนอันไหนของกรรมไหนอันไหนระงับไปแล้วเพราะเหตุใดอันไหนยังให้ผลอยู่ปัจจุบันนี้อันไหนกำลังจะมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราศึกษาอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เลยความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมมันก็คือว่าเข้าใจว่ากรรมไม่มีกรรมไม่ให้ผลหรือว่ากรรมให้ผลก็ให้ไม่แน่นอนดีให้เป็นชั่วชั่วให้เป็นดีอะไรประมาณนี้นี่แหละเป็นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมวันนับว่าดีตรงที่ว่ามีความรู้ถูกต้องด้วยแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ด้วยเราเมื่อยังอยู่เนื้อกรรมไม่ได้คือยังไม่สามารถทำกรรมที่สามได้ยังต้องเกี่ยวข้องกับสองกรรมแรกแล้วก็พยายามระวังให้ดีๆเริ่มเป็นไปแต่ในทางที่มีความทุกข์น้อยที่สุดถ้าเมื่อจะต้องรับผลกรรมก็ยินดีที่จะรับผลกรรมเพื่อความรู้ที่ยิ่งขึ้นไปเพื่อความเข็ดหลาบหรือเพื่อความเข้าใจในข้อที่ว่าถ้าขึ้นชื่อว่ามีกรรมหรือเป็นไปตามกรรมแล้วไม่น่าสนุกเลยผู้อยู่เนื้อกรรมหรือหลุดพ้นไม่ได้นี่เป็นต้นนี่เรียกว่าการให้ผลของกรรมเป็นอย่างนี้แต่ใช้ได้สำหรับกรรมที่ให้ผลให้วิบากปรุงแต่งสัตว์เท่านั้นจึงไม่ใช่กับกรรมที่สามซึ่งเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวไม่ปรุงแต่งสัตว์ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรหมดได้แก่อริยมรรคกฎการให้ผลเนี่ยไม่ใช่กันกับอริยมรรคแต่ใช่กับกรรมดีกรรมชั่วสองอย่างข้างต้นทีนี้เราต้องวินิจฉัยกันต่อไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรรมกับกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมสำคัญกันอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องผลักไปให้ทำกรรมหรือว่าเพราะมีกิเลสเข้ามาเป็นต้นเหตุการจะทำนั้นจึงจะจัดเป็นกรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วต้นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นน่ะตามตัวแปลว่าเครื่องเศร้าหมองตัวหนังสือแปลว่าเครื่องเศร้าหมองเลอะเทอะหมดและโดยเหตุที่ว่าความดีก็จัดเป็นกิเลสชั้นละเอียดนั่นมันก็เป็นเครื่องเศร้าหมองชั้นละเอียดมันอย่างว่าถ้าเราเปื้อนด้วยโคลนด้วยอุจจาระปัสสาวะอย่างนี้เราจะว่าสกปรกนะแต่ถ้าเราเปื้อนด้วยแป้งด้วยน้ำหอมด้วยครีมด้วยอะไรเงี้ยทำไมเราว่าไม่สกปรกที่จริงมันก็เป็นความสกปรกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่โดยเหตุที่เราถูกลวงด้วยของเป็นคู่เราจึงเห็นในแป้งในครีมในน้ำหอมเหล่านี้ไม่ใช่ของสกปรกทาแล้วไม่สกปรกไม่เหมือนโคลนเหม็นๆหรืออุจจาระปัสสาวะแต่ที่แท้แล้วมันก็เป็นของทำให้เปื้อนชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่มันเปื้อนในทางที่ถูกใจของคนที่ทาก็เลยไม่เห็นเป็นของเปื้อนกิเลสก็เหมือนกันกิเลสหยาบหยาบเปื้อนเน่าเหม็นเผาผลาญร่าร้อนแต่กิเลสที่ละเอียดนั่นน่ะมาในรูปสวยงามหอมหวนหรือเยือกเย็นแล้วก็ตามแต่ว่าเป็นเลือกปลอมทั้งนั้นน่ะน่าจะเยือกเย็นก็เยือกเย็นปลอมเย็นอกเย็นใจก็มีเงินใช้มากมีอะไรสวยสวยงามงามนั่นเป็นเรื่องเยือกเย็นปลอมไม่ใช่เยือกเย็นแท้ท่านจึงขึ้นสาได้ว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วก็จะอย่างดีก็ตามอย่างเลวก็ตามมันเศร้าหมองเท่านั้นแหละคือมันทำให้ร้อนให้เป็นทุกข์ไม่โดยตรงก็โดยอ้อมไม่อย่างเปิดเผยก็อย่างเร้นลับที่สุดเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงกล่าวว่ากิเลสท่านละเอียดนี่น่ากลัวหรือสิ่งที่เรียกว่าดีนี่แหละน่ากลัว ิเลสหยาบหรือความชั่วนั้นยังไม่น่ากลัวเพราะมันมาเด่นมาในรูปที่เป็นของเป็นอันตรายเปิดเผยออกมาทีเดียวเราเข้าใจมันได้ง่ายง่ายเราป้องกันมันได้ง่ายง่ายเราต่อสู้กับมันซึ่งหน้าได้แต่ถ้ามันมาในรูปที่น่ารักน่าปรารถนาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านี่เป็นกิเลสหรือเป็นข้าศึกก็เลยรับเอาเป็นประตูเนี่ยเห็นกงจับเป็นดอกบัวไปถึงมองนี้นั่นความดีหรือกิเลสละเอียดจึงน่ากลัวยังมาทำมาในรูปของยักษ์หรือมารปีศาจโดยตรงแล้วก็รู้ว่ามันเป็นยักษ์เป็นมารเป็นปีศาจแล้วก็ป้องกันได้แต่ถ้ามันมาในรูปของเทพธิดาหรือนางสาวที่สวยงามอย่างนี้เราจะว่าอย่างไรเราก็ไม่รู้ก็เลยตัดทุกข์เอาแล้วก็เป็นทุกข์ชนิดที่ถอนได้ยากที่สุดแต่ท่านพระอริยเจ้าจึงกลัวกิเลสท่านละเอียดที่เป็นที่เป็นเครื่องปรุงความดีที่เรียกกันว่าความดีเพราะท่านต้องการจะยืนเหนือทั้งความชั่วและความดีที่ว่ากิเลสเป็นต้นเหตุของกรรมนั้นน่ะไม่ยากอ่ะที่ดูก็เห็นได้ด้วยกันทุกคนกิเลสเป็นเรื่องทางจิตทางใจโดยชื่อแล้วก็เป็นหัวโจกใหญ่ๆแล้วก็โดยชื่อท่านวางไว้3คือโลภะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะแต่ว่าในชื่อหนึ่งๆ นี้มันมีแยกแขนงไปได้มากหลายๆชื่ออย่างว่าโลภเนี่ยมันมีโลภอย่างนั้นโลภอย่างนี้โลภอย่างโน้นเช่นคำว่าโลภบางทีก็มีชื่อเป็นว่าราคะกำหนัดรักไปก็มีแต่รวมความแล้วก็อยู่ในเครือเดียวกันนะคือโลกพวกโลกนั่นนี่โทสะเรียกว่าโกรธบ้างเรียกว่าพยาบาทบ้างเรียกว่าอึดอัดใจบ้างเรียกอื่นๆบ้างแต่แล้วมันก็คือโทสะคำเดียวนั่นแหละที่โมหะแต่ความหลงนี่ก็ยึดมีชื่ออย่างอื่นเรียกอีกหลายชื่อแต่รวมความแล้วคือความหลงที่ชื่อมันมากให้ท่านนักศึกษาจะจัดมันยังไงก็ขอให้จำไว้ง่ายๆว่าถ้ากิเลสเราใดชนิดใดก็ตามมันมีอำนาจหรือมันมีความหมายในทางที่จะดึงเข้ามาหาเราดึงเข้ามาตอดรับไหว้ถือเอาไว้เข้ามาหาเราเนี่ยเป็นกิเลสพวกแรกคือพวกโลภหรือพวกราคะคือมันของนั้นมันน่ารักน่าปรารถนาแล้วก็ดึงขึ้นมาไม่กี่เลยพวกถัดไปที่โทสะหรือโกธาอะไรก็ตามกี่เลยพวกนี้มันมีอำนาจและความหมายในทางผลักออกคือไม่ชอบไม่ชอบกับผลักออกนี่เป็นพวกที่สองพวกโทสะที่กี่เลยพวกที่สามเรียกว่าโมหะนี่มันไม่รู้ยังไม่เข้าใจมันเลยทำไม่ถูกจะดึงเข้ามาก็ไม่ใช่จะผลักออกก็ไม่เชิงได้แต่วนเวียนๆลังเลอยู่นั่นเรียกว่าเลือบดูอยู่รอบๆเวียนดูอยู่รอบๆนะไม่รู้ว่าจะเอาเข้าหรือเอาออกแต่ก็มีความติดพันอย่างยิ่งสงสัยอย่างยิ่งลังเลอย่างยิ่งนี่คือเรียกว่าโมหะทั้งที่เราจะมีชื่อมากมายกี่สิบกี่ร้อยก็สุดแท้รวมกลุ่มได้แล้วทั้ง3ชนิดนะโลภะโทสะโมหะอันที่1ก็เป็นเหตุให้ดึงเข้ามาหาเราแสวงหาเข้ามาหาเรากอดรัดไว้เป็นของเราอันที่2ก็ผลักออกไปเป็นเขาเป็นผู้อื่นเป็นศัตรูหรือมีความคิดในทางทำลายล้างในพวกที่3ก็ไม่แน่แต่ก็ละไปไม่ได้ยังติดใจอยู่ยังคล้องใจอยู่ด้วยความสงสัยลังเลนี่เรียกว่ากิเลสที่มันเป็นเหตุให้ทำกรรมยังไงกิเลสพวกแรกก็ทำให้ตะคุบเอาหรือแสวงหาหรือขวนขวายอย่างนั้นมันก็ทำกรรมชนิดที่สมรูปกันติดตามแสวงหาหลงรักพวกท่านไม่ได้ก็ขโมยไม่ได้อย่างบริสุทธิ์ก็ขโมยเอาหรือข่มเพงเอาหรือทำอะไรต่างๆให้มันได้มากันแล้วกันทั้งปานาติบาตเรื่องที่นาคานี้มันเกิดขึ้นได้เยอะแยะเพราะกิเลสข้อนี้ทีนี้กิเลสข้อที่สองที่ว่าผลักออกไม่ชอบนะ มันก็เป็นเหตุฆ่าคนลักของของคนหรือว่าจะทำอะไรบางอย่างแม้แต่ว่าการล่วงละเมิดของรักนี่บางทีก็ไม่ได้ทำเพราะความรักแต่ทำเพราะเกลียดเจ้าของนี่ก็มีมันก็เป็นเหตุให้ติดตาณาติดบาณาจินนาทานการไม่ติดมิจฉาใจต่างๆได้แม้ก็โทสะ ที่โมหะเนี่ยมันก็มีทางที่ทำกรรมของมันไปตามภาษาโมหะคือโง่คือหลงไม่รู้ก็ทำไปตามอีกแบบหนึ่งแต่ก็ประจัดเป็นกรรมด้วยเหมือนกันทำไปในความโง่อย่างนี้ประจัดเป็นกรรมด้วยเหมือนกันท่านการกระทำไม่ว่าชนิดไหนหมดจะต้องมีกิเลสกรรมนะการกระทำกรรมไม่ว่าชนิดไหนหมดต้องมีกิเลสเป็นมูลเหตุทั้งนั้นในข้อใดก็ข้อหนึ่งน่าจะมีการเชื่อกันบ้างกรรมบางกรรมจะเชื่อด้วยกิเลสสองกิเลสมันก็ต้องมีกิเลสนำหน้าอยู่กิเลสหนึ่งเสมอไป อันหนึ่งก็เป็นของฝากจึงกล่าวว่ามันต้องทำกรรมเนี่ยได้โลภะหรือโทสะหรือโมหะโดยแน่นอน กรรมกับกิเลสจึงเป็นสิ่งที่ไม่แยกกันได้เพราะว่าถ้าไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่ทำกรรมได้จะมีกรรมหรือไม่มีกิเลสไม่ได้ถ้ามีกิเลสแล้วก็ยากที่จะไม่ให้ทำกรรมเพราะเหตุใดเพราะเหตุที่ว่ากิเลสนั่นน่ะมันก็เป็นกรรมอยู่ในตัวมันเองได้ในเมื่อความคิดนั่นเลยเป็นไปโดยสมบูรณ์เช่นเกิดความโลภขึ้นมาเป็นกิเลสและคิดจะรักฉะนั้นท่านจัดเป็นมโนกรรมกรรมนี้ก็เรียกว่ากรรมโดยสมบูรณ์แล้วเหมือนกันถ้าพูดออกมาก็เป็นวจีกรรมแต่รักก็จริงๆก็เป็นกายกรรมทั้งกายกรรมนี่มันทำได้ทั้งทางใจทั้งทางคำพูดและทั้งทางมือเท้าทางร่างกายเนี่ยท่านกิเลสจึงต้องเป็นเหตุให้เกิดกรรมเสมออย่างน้อยก็เป็นมโนกรรมคือการคิดพอโกรธขึ้นมาคิดจะฆ่าเขาการคิดนั้นก็เป็นมโนกรรมเป็นกรรมไปแล้วโดยสมบูรณ์หรือโง่คิดไปทางเบียดเบียนพยาบาทคิดไปทางทำผู้อื่นให้เดือดร้อนตัวเองให้เดือดร้อนนี่ก็จัดเป็นมโนกรรมแล้วเหมือนกันกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยแน่นอน ทีนี้ที่ว่าฝ่ายดีนั่นน่ะก็เป็นมหาเป็นกรรมเหมือนกันคิดดีพูดดีทำดีก็จัดเป็นกรรมเหมือนกันและฝ่ายดีก็อาศัยกิเลสที่ถูกต้องกิเลสท่านดีได้เหมือนกันเช่นว่าเราอยากจะเกิดเป็นเทวดานี่มีความโลภที่จะได้ทรัพย์สมบัติอย่างเทวดาเนี่ยต้องการทำความดีเพื่อได้เกิดเป็นเทวดาอย่างนี้เรียกว่าความโลภท่านดีท่านละเอียดเป็นเหตุให้ทำกรรมที่ดีหรือยิ่งไปกว่านั้นอีกเราอยากจะมีจิตใจอย่างพรหมก็จะอยากจะเป็นพรหมขึ้นมาอุตสาห์เจริญวิธีปฏิบัติชนิดที่มีจิตใจเหมือนพรหมเป็นพรหมวิหารหรือฌานสมาบัติต่างๆนี่แล้วก็ได้เป็นพรหมมีจิตใจอย่างพรหมนี่ก็พออาศัยความอยากหรือความโลภท่านดีชนิดดีนี่มันเป็นกรรมดีอย่างนี้บัญญัติได้ว่าดีแต่ไม่ใช่พ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องพ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องกรรมที่สามเกิดเป็นพรหมก็ได้ทุกข์อย่างพรหมแต่เขามองไม่เห็นเขาก็อยากไปก่อนนั่นจังหวะกิเลสเนี่ยเป็นเหตุให้ทำกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วมาจากกิเลสไม่อย่างหยาบก็อย่างละเอียดอย่างซ่อนเร้นนั่นจึงกล่าวสั้นๆว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมนี่เมื่อทำกรรมลงไปแล้วไม่ต้องสงสัยต้องมีผลกรรมมันกดเกณฑ์อันเดียวกันกับที่ว่ากิริยาแล้วต้องมีปฏิกิริยาเช่นว่ากิ่งไม้หล่นลงมาเนี่ยหรือพัดลมผ่ามาจากเพดานนี่เป็นกิริยาที่เฉยมันก็ต้องมีปฏิกิริยาเช่นทำไมกระดานกระเทือนโครมใหญ่หรือว่าคนที่นั่งตรงนั้นศีรษะแตกไปมันก็เป็นปฏิกิริยาอย่างที่ต้องมีแน่ๆไม่มากก็น้อยกรรมก็เหมือนกันต้องมีวิบากคือผลกรรมตามสมควรแก่กรรมนั้นเป็นสิ่งที่หลีกไม่ได้ จึงให้ถือว่ากรรมกับวิบากเนี่ยคู่กันอย่างนี้ทีนี้วิบากกรรมเนี่ยมันเนื่องไปได้ถึงชาติถัดไปชาตินี้ทำกรรมและผลของกรรมในชาตินี้เนื่องไปถึงชาติถัดไปทีนี้คำว่าชาติเนี่ยท่านทั้งหลายจะเอาความหมายไหนต้องให้แน่กันเสียก่อนตามหลักของพุทธศาสนาคำว่าชาติหมายถึงการเกิดของความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูหรือของกูอย่างที่อธิบายแล้ววันก่อนอันนั้นชาติตามหลักของพุทธศาสนาแท้ๆนะความอย่างนั้นส่วนชาติภาษาชาวบ้านหรือโลกิยะโวหารก็เรียกว่าโลกิยะโวหารการภาษาชาวบ้านพูดหมายถึงคลอดมาจากท้องแม่ชาติแล้วก็อยู่ไปราวร้อยปีก็ตายสิ้นชาติหนึ่งชาติภาษาชาวบ้านพูดนั้นเกิดทีตายทีคนหนึ่งชาติหนึ่งส่วนชาติตามภาษาธรรมะที่เรียกว่าปรมัตถโวหารหรือโลกุตระโวหารก็ตามชาติตามปรมัตถโวหารนั้นหมายถึงการเกิดเป็นตัวผู้ที่พลุ่งขึ้นมาด้วยความยึดถือเป็นตัวกูพลุ่งอยู่แล้วก็เรียกว่านั่นเกิดแล้วถ้าความรู้สึกว่าตัวกูนั่นดับไปก็เรียกว่าตายแล้วเพราะนั้นเราเกิดได้วันหนึ่งหลายชาติหลายสิบชาตินั่นที่ได้อธิบายแล้วเมื่อวันก่อนและความมุ่งหมายก็คือชาติในลักษณะเช่นนี้เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่รับผลเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วมันเหลืออิทธิพลในบางอย่างสำหรับทำให้การเกิดชาติหลังความคิดคราวหลังจะต้องเป็นไปตามความสำคัญของกับการเกิดชาติก่อนหรือความคิดที่ก่อนนั้นด้วยตามสมควรเสมอเช่นว่าเราคิดผิดแล้วก็ได้รับความร้อนใจนี่มันก็มีผลทำให้เป็นความคิดใหม่ที่จะเป็นไปทางไหนก็ก็สุดแท้ทำแก้ตัวมันเป็นทางผิดยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้หรือเพราะว่าเราได้ทำกรรมอันหนึ่งได้รับผลดีเป็นที่พอใจถูกใจแล้วก็อยากจะทำอันอื่นอีกตามนั่นอีกในลักษณะนั่นอีกความฉลาดของความคิดครั้งแรกเป็นปัจจัยของความคิดความฉลาดของความคิดชั้นข้าวหลังก็ได้ความโง่ของความคิดเรื่องแรกกรณีแรกรายแรกเนี่ยมันเป็นปัจจัยของความโง่รายหลังก็ได้มันแล้วแต่ว่ามันจะสัมพันธ์กันอย่างไรที่เรียกว่าระลึกชาติระลึกชาติได้ถอยหลังมากมากนะหมายถึงการระลึกชาติอย่างนี้อย่างความคิดนี้ก็ได้เช่นว่าเราระลึกว่าเมื่อช่วงโมงที่แล้วมาเราได้มีความคิดอย่างไรบ้างเกิดตัวกูของกูอะไรขึ้นมาบ้างมีผลเป็นยังไงอย่างไรแล้วช่วงโมงถัดไปแล้วก็ช่วงโมงถัดไปช่วงโมงถัดไปนี่ก็ระลึกได้หลายชาติระลึกถึงวันนี้เมื่อวานนี้ตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำตอนเย็นมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นชาติชาติเป็นตัวกูของกูเราร้องกี่ชาติกี่ชาติมันก็หลายสิบชาตินะระลึกถอยหลังไปถึงวันวันวันคืนวันเรื่อยไปจนสิบวันร้อยวันพันวันหมื่นวันแสนวันเนี่ยเรื่อยถอยหลังอะไรเงี้ยก็นับเป็นอสงไขยชาติถ้าใครสามารถระลึกได้อย่างนี้ก็เรียกว่าคนนั้นระลึกชาติมากยังยากก็ยังเก่งไปกว่าระลึกเป็นชาติชาติอย่างที่เขาพูดกันซะอีกเป็นชาตินี้ตายทีนะเกิดชาติก่อนมีอะไรบ้างนะยังไม่สำคัญเท่าที่ว่ากระแสของการกระทำซึ่งเนื่องกันเกี่ยวกับตัวกูของกูที่มันทยอยกันมาวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งที่แล้วมานะขอให้ระลึกให้ได้นั่นเรียกว่าระลึกชาติได้แล้วจะมองเห็นทันทีว่าชาติหนึ่งมันมีปฏิกิริยาหรือมีวิบากก็ตามคือเนื่องกับทั้งชาติที่ถัดไปอย่างไรนี่เป็นคำอธิบายของท่านว่ากรรมเนี่ยมันให้ผลให้ผลกรรมไปถึงชาติหลังๆได้โดยปรมัตถโวหารหรือโดยคำพูดที่แท้จริงไม่ใช่สมมติและต้องเป็นอย่างนี้ท่านจึงเห็นได้ว่ากรรมและผลกรรมเนี่ย มันมีความสัมพันธ์กับการเกิดใหม่ฉะนั้นมันจึงแวกไปทำให้เกิดความอยากอย่างเดียวกันอีกหรือแปลกออกไปบ้างตามสมควรแก่กรณีเมื่ออยากใหม่ก็เป็นกิเลสขึ้นมาอีกแล้วก็ทำอีกแล้วก็ได้รับผลอีกท่านจำคำสามคำนี้ไว้ดีเลยว่าอยากทำเนี่ยเป็นกิเลสทำลงไปแล้วเป็นกรรมได้ผลมาเป็นวิบากและวิบากนี้ก่อเกิดกิเลสใหม่วิบากคือผลกรรมเนี่ยมันจะต้องก่อความรู้สึกความคิดนึกความอยากความปรารถนาอันใหม่ขึ้นมามันก็เป็นกิเลสอีกแล้วก็ทำกรรมอีกแล้วก็รับผลกรรมอีกแล้วก่อกิเลสใหม่อีกก็ทำกรรมอีกรับผลกรรมอีกเป็นสามเป็นสามอยู่เสมอกลุ่มหนึ่งสามเสมอคือกิเลสกรรมและวิบากถ้าเป็นภัยก็ว่าความอยากการกระทำแล้วการได้รับผลของการกระทำเป็นสามเศร้าอย่างนี้ถ้ามันเป็นสามเศร้าครบวงกลมแล้วก็เรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าวงกลมวงกลมวงหนึ่งประกอบด้วยส่วนสามส่วนคือความอยากการกระทำและได้ผลของการกระทำนี่เรียกว่าวงกลมวงหนึ่งนี่คือวัฏฏะเรียกว่าเป็นบาลีวัฏฏะแปลว่าวงกลมแล้ววงกลมหลายวงเกิดขึ้นพร้อมกันไปอย่างนี้เป็นสายไปแล้วก็เรียกว่าสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารประสบแท้แต่จะเรียกเรียกเป็นบาลีว่าสังสารวัฏถ้าเรียกเป็นไทยว่าวัฏฏะสงสาร ก็คือว่าเราอยากแล้วทำทำแล้วได้ผลได้ผลแล้วหยุดอยากไม่ได้มันอยากอย่างอื่นต่อไปอีกลองคิดดูไม่ต้องอธิบายมากมายมันก็อยากอย่างอื่นอีกก็ทำอีกทำได้ผลอีกได้ผลก็อยากอย่างอื่นอีกนี่มันจึงเป็นเหมือนกับลูกโซ่แล้วก็เรียกว่าสังสารวัฏวัฏฏะแปลว่าวงกลมสังสาระแปลว่าไหลเรื่อยสังสาระนี่มาจากแปลว่าสงสารที่เรามาใช้เป็นภาษาไทยว่าสงสารเขาเนี่ยที่จริงอ่ะมันก็คือเพราะเขาไหลเรื่อยไหลอย่างน่าทุเรศอย่างน่าสมเพชอย่างทนทรมานแล้วเราเอ็นดูเขาเพราะเขาตกอยู่ในสงสารก็ เลยเรียกความเมตตากรุณานี่ว่าความสงสารคำสงสารความสงสารนี่ไม่ใช่ภาษาบาลีเป็นภาษาไทยว่าเองคำว่าสงสารในภาษาบาลีหมายถึงสายที่คล้องกันด้วยของวงกลมเนี่ยคือลูกโซ่กิเลสตามวิบากกิเลสตามวิบากกิเลสตามวิบากก็จะเห็นว่ากิเลสกรรมวิบากนี่วงหนึ่งแล้ววิบากของวงนี้มันไปก่อกิเลสของวงใหม่ก็เป็นกิเลสกรรมวิบากแล้ววิบากของวงนี้ไปก่อกิเลสของวงใหม่อย่างนี้เรื่อยไปเป็นสายอย่างนี้นี่คือสังสารวัฏสังสารวัฏจึงเป็นสิ่งที่มีที่กำลังมีอยู่ในเราแม้ที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่จะมีต่อเมื่อตายแล้วก็ได้กล่าวแล้วว่าชาติชาติหรือความเกิดนะเกิดได้วันหนึ่งไม่รู้สักกี่ชาติทั้งการที่มันเกิดทยอยกันนะคือสังสารวัฏนั้นในวันหนึ่งก็เป็นสังสารวัฏสองวันก็เป็นสังสารวัฏสามวันก็เป็นสังสารวัฏแล้วก็เนื่องมันเป็นสายมีเหตุมีปัจจัยเนื่องกันฉันจึงพูดได้ว่าเรากำลังอยู่ในสังสารวัฏหรือเรากำลังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเหมือนกับตกลงไปในน้ำวนแล้วก็ว่ายอยู่ในน้ำวนออกมาไม่ได้เพราะมันวนวนของกิเลสของกรรมและของวิบากแล้วเราตกอยู่ในทะเลวนในน้ำวนจึงเวียนว่ายอยู่ในนั่นอาการที่เรียกว่าเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองเห็นในลักษณะอย่างนี้จริงๆทุกคนจะสะดุ้งจะสมเพชตัวเองว่าเกิดมาย่ำเท้าอยู่ในสังสารวัฏอย่างน่าสงสารท่านยังไงก็แอบไปจากวงล้อมของกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากนี้ไม่ได้มีอาการนึกว่าเป็นทาสของกิเลสเป็นบ่าวของกิเลสทนทำไปตามอำนาจของกิเลสในการที่จะมุนอยู่ในวงกลมนี้เนี่ยหลักพระพุทธศาสนาสอนให้มองเห็นความเป็นจริงที่เกี่ยวกับชีวิตอย่างนี้เสียก่อนและจึงสอนเรื่องวิธีที่จะหลุดขึ้นมาได้อย่างไร จะถอนตัวให้ออกมาได้อย่างไรทีนี้มันมีสิ่งที่ควรจะสนใจอยู่อีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่ว่าวัฏสงสารแม่อย่างนี้ก็เป็นอนัตตาหรือว่ากิเลสมันก็เป็นอนัตตากรรมก็เป็นอนัตตาผลกรรมก็เป็นอนัตตารวมกันเข้าเป็นวงกลมเป็นวัฏฏะก็เป็นอนัตตาต่อกันเป็นสายายืดเป็นสังสารวัฏก็ยังเป็นอนัตตาอนัตตาอยู่นั่นเองทำไมมันจึงเป็นไปได้ทั้งที่มันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ได้ก็เรียกว่าเข้าใจพุทธศาสนาไม่ได้หรือกำลังงงอยู่ทีเดียวนี่ก็เพราะเขาบอกความจริงกันในตอนนี้เองว่าไอ้ตัวกู้ท้องกู้ที่กล่าวมาแล้วนะที่โผล่ขึ้นมานั่นแหละมันก็เป็นอนัตตามันไม่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงอะไรเลยมันเป็นความคิดปรุงขึ้นมาความยึดมั่นถือมั่นของความคิดที่ปรุงขึ้นมาด้วยความโง่ความหลงยึดมั่นคิดนึกยึดมั่นถือมั่นเอาเองว่าเป็นตัวกู้เป็นของกู้ถ้าจริงมันเป็นอุปาทานที่เพิ่งเกิดมาจากตัณหาเกิดมาจากเวทนาเวทนามันเกิดมาจากผัสสะเกิดมาจากอายตนะอายตนะเกิดมาจากนามรูปเหมือนที่กล่าวแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าทุกอย่างทุกตอนทุกท่านเป็นเพียงมายาอาศัยสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอาศัยสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอาศัยสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั้นตัวกูหรือของกูที่เป็นความรู้สึกนั้นก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวจริงเป็นความยึดมั่นถือมั่นแต่มันทำให้นามรูปหรือร่างกายจิตใจนี้เป็นทุกข์ได้ทั้งที่เป็นอนัตตากิเลสมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของเพิ่งเกิดตามสิ่งแวดล้อมที่ปรุงขึ้นมาทั้งที่เป็นอนัตตาก็ทำให้จิตใจร่างกายนี้ร้าวร้อนได้กรรมไม่มีตัวคนที่ตามที่ไหนมันมีแต่ใจที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสแล้วมันก็เคลื่อนไหวไปตามกิเลสร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนจิตนั่นก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันจะต้องเกิดอย่างนั้นในเมื่อมันได้รับการผสมปรุงแต่งอย่างนี้แวดล้อมอย่างนี้ในความคิดนั่นเป็นเหตุให้ทำกรรมได้แล้วกรรมก็คือร่างกายจิตใจที่เคลื่อนไหวไปตามความคิดหรือกิเลสนั้นกรรมนั้นก็เป็นอนัตตาแต่มันก็ยังมีผลได้อยู่นั่นเองแม้เป็นอนัตตาเนี่ยมีผลเป็นวิบากอย่างนั้นอย่างนี้ได้ที่ปรากฏแก่ร่างกายนี้หรือใจนี้นั่นผลกรรมนะที่เป็นอนัตตาเนี่ยยังทำให้เกิดความรู้สึกสบายก็ได้ไม่สบายก็ได้ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ดีก็ได้ชั่วก็ได้ทั้งที่เป็นอนัตตานี่เป็นตอนที่เข้าใจยากที่สุดของพุทธศาสนาฉะนั้นต้องอาศัยความไม่ประมาทมองเห็นให้จริงตามที่หลักเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทที่กล่าวมาแล้วต้นว่าไม่มีอะไรเป็นอัตตาแต่เป็นอนัตตาแต่ที่ท่านที่เป็นอนัตตามันมีโลเป็นรูปกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากได้ เป็นกิเลสขึ้นมาแล้วมันก็มีกรรมแล้วก็มีวิบากและหล่อเลี้ยงกันเองอยู่เรื่อยนี่เรียกว่าวงกลมของกิเลสของกรรมของวิบากแท้ๆเท่านั้นนะแต่เราไปเรียกว่าของเราของฉันของนายคอนายคอนายคอนายงอของเทวดาองค์นั่นของไอ้องค์นี้เป็นต้นเป็นอัตตาไปเพื่อเป็นของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวตนแท้จริงไปที่จริงเป็นเพียงธรรมชาติแห่งการไหลเวียนของกิเลสกรรมและวิบากจนกว่ามันจะหยุดเมื่อหยุดก็มันก็ความหยุดนั่นก็เป็นอนัตตาความไหลก็เป็นอนัตตาแต่ยังเห็นไม่ได้เข้าใจไม่ได้เพราะความคิดความสำคัญว่าตัวกูว่าของกูเนี่ยมันเบ่งเต็มที่อยู่เรื่อยมันเข้าแทนที่ความจริงอยู่เรื่อยเห็นหลงไปเรื่อยไอ้ความที่กิเลสเกิดเป็นตัวกูเป็นของกูเนี่ยมันรุนแรงมากถึงกับเขาบัญญัติใหม่เป็นคำขึ้นมาสองคำว่าอาหังการคำหนึ่งมะมังการคำหนึ่งเป็นสองคำอาหังการคือตัวกู้ มมังการนั่นคือของกูอาหังแปลว่าเราหรือกูการะแปลว่ากระทำอาหังการแปลว่าการกระทำความยึดมั่นว่ากูมมมะแปลว่าของเราการะแปลว่าทำมมังการก็แปลว่าการกระทำความยึดมั่นว่าของเรานี่เราบุตรชนทั้งหมดเนี่ยเต็มอัดอยู่ด้วยอาหังการและมมังการอาหังการนั่นน่ะไม่ใช่หมายถึงความจองหองอย่างเดียวในภาษาไทยเราดิกชันนารีประธานกรมภาษาไทยเราอาจจะให้ความหมายของคำอาหังการนี่ว่าจองหองแต่คำว่าอาหังการไม่ใช่หมายแต่จองหองอย่างเดียวอันนั้นมีความรู้สึกยึดมั่นว่าตัวกูแล้วกันแล้วตัวกูจะเป็นอะไรกี่อย่างจองหองหรือไม่จองหองจะเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะแล้วก็เป็นอาหังการทั้งนั้นจะถูกเขาข่มขี่จนโง่ไม่ขึ้นก็ยังอาหังการจะมีตัวกูอยู่นั่นเองตัวกูนี่ไม่หมดก็ได้ถ้ามันก็มีกิเลสอยู่เรื่อยตลอดเวลาที่อาหังการยังมีอยู่เพราะนั่นคือต้นตอของกิเลสนั่นคืออวิชชาอวิชชาทำให้ยึดมั่นถือมั่นในอาหังการมังการมีอาหังการมีมังการมีรู้สึกว่าตัวกูของกูเต็มอัตติเสมอเนี่ยคือรากฐานอันมั่นคงของกิเลสเขาเรียกว่าอาหังการมังการให้รักก็ได้ให้โกรธก็ได้ให้หลงก็ได้แล้วก็ให้โลภก็ได้ให้โกรธก็ได้ให้หลงก็ได้อาหังการมังการเราทำอะไรไปเพราะเห็นแก่ตัวเราหรือของของเราท่านคอยคิดดูไม่มีอะไรมากกว่านี้เราทำอะไรลงไปตามอำนาจของกิเลสตามปกติเนี่ยเพราะอาหังการคือความเห็นว่าเราเพราะมมังการคือความเห็นว่าของเราเห็นก็เห็นแก่ลูกของเราเมียของเราคนของเราพ่อแม่ของเราอะไรของเราก็ตามแล้วก็ทำไปตามกิเลสอาหังการและมมังการเป็นเหตุให้คนทำอะไรไปตามกิเลสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกิเลสเป็นรากฐานของกิเลสถ้าอันนี้ยังตัดต้นตัดมันไม่ได้ถ้ายังอันนี้ยังไม่ถูกตัดไปแล้วก็แปลว่ากิเลสยังไม่ถูกขุดรากกิเลสยังไม่ถูกขุดรากหมายความว่ามันไม่อาจจะหมดไปได้เมื่อกว่าหญ้าคาเนี่ยจะตัดจะเผาไฟยังไงข้างบนนี่ถ้ารากยังไม่ถูกขุดไม่ถูกทำลายแล้วมันไม่ตายได้มันงอกมาอีกเดี๋ยวมันก็งอกมาอีกเดี๋ยวมันเกิดงอกกว่าเดิมอีกก็มีนั้นต้องขุดรากของมันคือทำลายอาหังการมมังการนี่ให้หมดไปแล้วเราก็จะหลุดพ้นหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสหลุดพ้นจากอำนาจของกรรมหลุดพ้นจากวงของสังสารวัฏไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาเป็นที่มุ่งหมายของพุทธศาสนาเราเรียกว่าความหลุดพ้นหรือนิพพานแล้วแต่จะเรียกถ้าดับกิเลสดับอำนาจของกรรมทำลายสังสารวัฏขาดลงไปได้แล้วก็เรียกว่าหลุดพ้นก็ได้เรียกว่านิพพานก็ได้เรียกว่าดับทุกข์สิ้นเชิงก็ได้เรียกว่าถึงที่สุดของพรหมจรรย์ก็ได้เรียกว่าสิ้นชาติสิ้นภพก็ได้แล้วแต่จะเรียกมันมีความหมายเหมือนกันหมดเพราะนั่นแหละคือความที่ไม่มีทุกข์เลยความที่ไม่มีทุกข์เลยก็จะไปเรียกสมมติความไม่มีทุกข์ว่าเป็นความสุขหรืออะไรมันแล้วแต่ภาษาแต่ถ้าเรียกไปด้วยความยึดถือแล้วเราก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะว่าพระนิพพานจะมาเป็นสุขชนิดที่เป็นความอร่อยสนุกสนานเพื่อเพลินไม่ได้มันคนละคำความสุขชนิดที่ถูกร้อนก่อสะกดตรงถูกก่อสะกดน่ะถูกต้องไฟเผาไฟต้มไฟต้มหรือเผามันก็สุกนั่นสุกอย่างนั้นน่ะคือสุกเวทนาไอ้สุกขอสะกดน่ะยังพอดูได้คือไม่ต้องสู้ทนหรือว่าทนอยู่ในลักษณะที่พอทนได้แต่อย่างนั้นก็ยังไม่ตรงกับความหมายของความสุขหรืออะไรก็ตามที่จะเรียกที่เนื่องโดยนิพพานถ้าจะพูดว่านิพพานให้ความสุขนำมาขึ้นความสุขให้เกิดรสคือความสุขแล้วขอให้เข้าใจว่าสุขในนั้นจะไม่เหมือนกับสุขอย่างที่เรารู้จักกันจะเป็นสุขเย็นหรือสุขร้อนก็ตามมันยังสูงกว่านั้นยังประณีตกว่านั้นนั่นเราจะได้วินิจฉัยกันในวันหลังถึงข้อที่ว่า ผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือพระนิพพานหรือมรรคผลนิพพานนี่มันเป็นอย่างไรเพื่อความเข้าใจโดยสมบูรณ์ในหลักของพระพุทธศาสนาคือไปอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเพียงเท่านี้